కుటుంబాన్ని 64,000 ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 డేస్ హైదరాబాద్ డివైడెడ్ అండ్ లెట్ అబ్దుల్లాబాద్ డెలివరీ బిల్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అలాగే ఇది ఎన్ని పట్టి చట్టం మీద పెట్టి చూడండి సార్ లోపల అవకాశం చేయాలి అలా వాళ్ళ కలర్ అలా అడుగుతుంది ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ కుక్కున్న ఒక మీరు ఎందుకు వచ్చింది జింబాబ్వే కూడా ఎంచేది అలాంటి వచ్చేది లేదు అయితే అది ఇంకో అంకుడు అంశం లేదు రావాల్సిన కుదిరి లేదు ఏం తెలియదు అయ్యి అలా తెలియదు డైరెక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ నాకు ఆ సినిమా తెలియదు ఎందుకు చూసాయి
ye mama Musonda ngena khonapho ungathini ke ngokubona kwakho uhlala ebantwini khonapho sibili endaweni ezinjengengubo yenja uyakwazi eBeaverfield eburombo kume njani nxa sikhuluma ngabantu abalahlekelwa imisebenzi
abantu abalahlekelwe imisebenzi baningi kakhulu njengembenini liyana eyabilungisa izithubo e-industry side imelini yona ngokwayo ibizele ile figure efika 2,000 something izisebenzi zodwa zonke azisasebenzi zihlezi emakhaya sizobuya futhi i-traveling goods okade kusenziwa khona ama-traveling days layo futhi imi i-almost vele angitshoni sithi vele is 2,000 almost 2,000 something le-asa clothing factory ngabantu abafika labo nxa ngikhangele ngokubazi kwami njengoba vele nxa ngihlanganisa it's more than 5,000 something ngibala abamiswe imisebenzi it's only 3 companies ngingakabali kubo FESELS angikababali manje ngama-taxis amile kubo-textile mills abamileyo nxa ngihlanganisa lethiwo ngusinamasa hhayi ayisiyo ngibala ngama-sectara nje amathathu kuphela avela ehlule adlula inamba eqambileni
ye mase sikhangela ke baba khonapho ngikiwane abantu bolaba nxa bengagunyulwa emsebenzini pho kugcina kusenziwani umuntu uphila ngani
abaningi yibo elibabona labasebenzingabatamatis iziwidi emasizini lapha ungayekela ukwenza njalo vele kuyasiwa uyakudadapha ngama-social protection services akula umuntu angalahlekela umsebenzi ukuze abafale i-employment benefit lokhu kuko ezimbabwe so ngabona bonke nje abalahlekelwa imisebenzi abaningi bakhona angatholi kuyisikhathi nje kuthi athenga amatamatisi kweziwidi abethengisa njalo sosenza ngamakolisi ngeke amthathele lokho amthengisayo
ye ngena khonapho-ke mama Msonda ungathini
abagunyuliweyo sokunohlupho lokuthi abantu sebehlezi phansi kube nabanye abazele beswele yona imali ekuwoda ukuthi laye aziphilise osokukhona sebesigcele abantu abadala sebebamba le nkunzi abantu abadala sebebamba ivayisi bakubhala ithoko emhlane ukuthi nxa bekubona udlaphansi webhenki bacabanga ukuthi usuthwele imali kathi vele kawula mali uzaphuthuma ngabantu abadala uzosebe ngathi bakugwenxa ngathi uyawa uthi uyagayela isikhwama sakubone sesivulekile sokugcwela amasela
pho kuthiweni lapha
babakhona lapha eZimbabwe
ye siyakuza kakhulu mama pho kuthiweni babankiwane
akumele kwenziwe ukuthi labesenza izinto ezingamabhaiubhadisawa ngama-police direction ukuthi thina njengezimbabwe sizakwenza lokujalokhulu umnyaka thina sikhangele njengezisebenzi sithi kabayenze imithetho ezahupha kwamabhizinisi abasezimbabwe nalaba abaphandle abathi ngama-foreign investors imithetho bathiwe yenye eqota abafuna ukuinvesta lapha ezimbabwe izimbabwe njengelizwe lile potential ukuthi ama-investors abuye la but wenxa imithetho yethu abantu kababuyi lapha ezimbabwe kuthi umuntu yake ngakashuwa ukuthi nga-investa ezimbabwe imali yami yabigcinekile yini impahla yami yabigcinekile yini ngoba siyakwazi ukuthi umthetho eralini
mama Msonda kwenziweni manje nathi uhlupho phela
mananalanda khonoku
ye kwenziweni pho
mina esengilubona lapha silabantu abaphume ngaphandle kwelizwe angithi kabavunyelwe ukuthi labantu abaphume ngaphandle kwelizwe bavunyelwe uku-investa bavule amasektara bebengabavaleli phandle bavule ba-investe imali zabo zingene lapha kuvulwe amasektara kusha kubuyele imisebenzi abantu baqatshwe kuhle bengavaleli abantu phandle
khathesi bayabavalela yini ngombono wakho
ye bayavala kuthiwe kufuneka lokhu lalokhu bona babe yibo abathatha izimali lezo becela lokhu lalokhu imali ziphelela kibo bona othinamasa
kambe kunjalo baba ngikhiwane
kumbeumbaaaozama ukuhwemba kwendawo se-corruption thina esikukhangeleyo ukuthi nalawo umuthele imali yakhe intetha ilayekela ukuthi umuntu akhangele ukuthi imali yami ngikhipha izatholakala yini njalo ngayivesa kunezitheni yini le-guaranteed. So lethu lapho kunandaba i-corruption leli yezakumela sithi hayi i-corruption layo hayi kukhanya ngathi vele abakhangela ezamabhizinisi i-World Economic Forum bakukhuluma khona ukuthi i-corruption esezimbabwe ikhapha ingeke yahamba endaweni njalo ngoba ngasithi kufuna ukubona lo minister kufuna ukubona lo kansela umuntu athi hayi bafuna ukubona imali yamazi akho